Dobrý den. Generační výměna se nekoná. K překvapení mnohých jmenoval papež František 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem Jana Graubnera, doposavat arcibiskupa Olomouckého a metropolitu Moravského, který bude muset už příští rok v srpnu při dovršení 75 let odeslat do Říma rezignační dopis. Jeho nová misie je tak nazývána přechodnou. Proč trvalo hledání nástupce Dominika Duky, který přesluhoval 4 roky, tak dlouho? Co to vypovídá o římské kurii a co o poměrech v české katolické církvi? Nově jmenovaný šéf arcibiskupství pražského je také v médiích přirovnáván ke krizovému manažerovi. Co bude muset řešit především? A proč se od něj neočekávají změny, které požadují liberálové? Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Vertikála.
A hosty dnešní debaty Vertikály jsou historik profesor Tomáš Petráček, nyní působící na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Dobrý den.
Dobrý den.
A po telefonu zdravím také katolického kněze a publicistu Jana Hanáka. Pěkný den i vám.
Vám tež pěkný den.
Pánové, papež František přijal rezignaci Dominika Duky v roce 2018. Čím si vysvětlujete ten dlouhý čas završený volbou zjevně přechodného kandidáta? A vypovídá ta doba víc o schopnostech římské kurie nebo spíš o poměrech v české katolické církvi? Pane Petráčku.
To je otázka. Samozřejmě při tom jmenování napadaly člověka slova jako improvizace a provizorium a podobně. Určitě to svědčí o zvláštní personální politice Vatikánu. A teď je otázka, jestli je problém na straně Vatikánu, že se tady tomu českému prostředí málo věnují nebo mají malou odvahu něco udělat, anebo jestli ta personální situace je opravdu tak špatná z jejich perspektivy, že musí zvolit tohleto provizorní řešení. Protože...
No a jak si na tuto otázku odpovídáte? K čemu se přikláníte víc?
Já myslím, že nuncius, podle informací, které mám zevnitř pražské arcidiecéze, tak odcházející nuncius měl spoustu informací o tom, že situace arcidiecéze není dobrá, ta vnitřní, že mnoho kněží a věřících je silně nespokojeno a samozřejmě musel vnímat ty velmi nešťastné kroky pana kardinála ve veřejném prostoru, ty jeho kontroverzní, takové zemanovské výroky, provokativní, kterými si odcizoval tu část veřejnosti, která by měla být přirozeným spojencem křesťanství a církve. A zároveň měl dost signálů o tom, že opravdu ta situace arcidiecéze je špatná. Mluvili dokonce ty insidři zevnitř, mluví o agónii a podobně. A už zřejmě usoudili, že není možné to dále odkládat, protože nenašli nikoho. To mě na tom vlastně překvapuje nejvíc. No. Proč třeba nepověřili na 2 nebo 3 roky, a to už před nějakou dobou, funkcí takzvaného apoštolského administrátora, třeba světícího biskupa Wasserbauera nebo Malého, nebo někoho z toho pražského koulí, tak evidentně nevěří, že by někdo z nich byl schopný to zvládnout, a proto tam dosadili velmi zkušeného církevního manažera, administrátora s nespochybnitelnou autoritou, aby v to nějak uklidnil tu situaci, vyřešil ty největší problémy a vytvořil prostor pro toho, který tam pak přijde na další dobu.
Ještě o Janu Graubnerovi samozřejmě budeme mluvit, to bude hlavní téma našeho povídání, ale oslovím také Jana Hanáka. Jak vy si vysvětlujete, že ten nuncius bývalý už vlastně hledal docela dlouho, od roku 2018 tady byl ten provizorní stav, kdy papež přijal tu rezignaci Dominika Duky, ale zároveň ho požádal, aby dál tu pražskou arcidiecézi administroval. Proč se nenašel vhodný kandidát dříve a nakonec se tedy sáhl po tom zkušeném Janu Graubnerovi, o kterém ještě bude řeč?
To je dobrá otázka, akorát si myslím, že se můžeme dopouštět pouze dohadu z jednoho prostého důvodu, protože výběr nového biskupa je prostě historicky a tradičně skrytý a dosti netransparentní, takže o tom prostě skoro nic nevíme. Aspoň teda já ne, pokud se na to dívám z takového trošku ještě zpovzdálí i z brněnské diecéze. Ale řekl bych, že, a to souhlasím s Tomášem, že tam bude asi nějaký takovýhle ten rozměr přivést biskupa, v tomto případě Jana Graubnera, který vytvoří jakousi přechodovou nějakou prostoru.
A proč ta přechodová osoba? Církev nemá více vhodných kandidátů na biskupské úřady? Není kde brát?
Já myslím, že určitě je, ale v rámci těch krásných dohadů, nebo nepříliš krásných z mé strany, já bych byl zcela pro, aby tady ten výběr a ta cesta byla mnohem transparentnější, a taky bych byl velice pro, aby když už je jmenován biskup pro nějakou diecézi, aby ideálně vycházel z té diecéze. protože si myslím, že taky nejlépe rozumí tomu prostoru, ale v rámci těch dohadů je i to, že možná, že to je i trošku na naší straně, dostávají se ke mně různé drby, že je poměrně dost kandidátů, kteří jsou tajně samozřejmě osloveni a moc se do toho nehrnou, protože ta možnost tam je jako to odmítnout. A to my nevíme, kolik takových lidí bylo, kdo byl osloven a kdo třeba do toho nešel. Upřímně řečeno, ono to opravdu není vůbec jednoduché.
Jo? Rozumím. Ale proč se to celé děje takto netransparentně? Mohlo by to fungovat nějak jinak? Zeptám se asi Tomáše Petráčka teď. Závisí to na nějakých regulích, které se přijímají tedy úplně na těch nejvyšších místech ve Vatikánu, předpokládám.
No, historicky ten proces byl o dost transparentnější. My samozřejmě víme ze starověku, že biskup se volil aklamací lidu. Pak máme ze středověku volby kapitul ještě před 120 lety. Běžně ten výběr biskupa byla interakce mezi vládou a Vatikánem a třeba kapitulou, jako v případě Olomouci. Takže tam bylo mnohem víc prostoru vybírat ty kandidáty s tím, že více stran a více hlasů mohlo zaznít. Teď je to silně skryto, protože po rozpadu těch konfesijních monarchií po první světové válce si Vatikán všechny tyhle pravomoce stáhnul k sobě ve velké části teda evropských zemí. A netransparentní je oficiálně jakoby proto, že se tím chrání ti uchazeči a aby do toho procesu nemohl nikdo zasahovat, třeba média. Ale samozřejmě souhlasím s tím, že to je velmi problematické, protože ten výběr biskupa se týká všech lidí v té diecézi, rozumíme tady věřících a duchovních, a měli by mít větší prostor. Ono by tím taky odpadlo celá řada různých skandálů a problémů, které se v církvi zažily v posledních desetiletích, kdy je jmenován nějaký kandidát a obratem vyplavou nějaké věci z jeho minulosti, nebo se proti němu postaví velká část té diecéze. Kdyby ten proces byl transparentní. Jak to udělat, je samozřejmě otázka, ale můžeme se podívat do jiných církví, že to rozhodně není nemožné.
Aha, čili není to nějaký jednotný postup, že by se to takto netransparentně a utajovaně odehrávalo všude.
Rozhodně to není něco, co by bylo v historii takhle vždycky, a rozhodně to není něco, co by nějak nutně vycházelo z konstituce církve a muselo to tak být. Je to čistě technické opatření, které se dá kdykoliv změnit.
Říká Tomáš Petráček, církevní historik, nebo historik, který teď působí na Univerzitě Hradec Králové, a dalším hostem dnešní debaty Vertikály je také kněz a publicista Jan Hanák. Pane Hanáku, když tady padlo slovo skandály, tak mohlo být třeba zapotřebí z pohledu Vatikánu vyměnit Dominika Duku už pokud možno bez odkladů, jaksi s ohledem na některá jeho velmi kontroverzní vystoupení nebo verbální projevy z poslední doby. Myslíte si, že i toto mohlo sehrát úlohu?
Tak bez pochyby to určitě mohlo sehrát úlohu, ale nevíme o tom nic. Ale myslím si, že se na to dá dívat i trošku jako jiným pohledem, protože Jan Graubner, už tady zaznělo, je to člověk, který jakoby v mnoha svých postojích je poměrně konzervativní člověk. Mimochodem, to je docela zajímavá věc. Teď jsem včera četl pěkný článek od Františka Schulbergera, publicisty, který říká, že do Prahy historicky dost často přicházeli biskupové z Moravy, často v krizových dobách. Jo. Ať je to třeba František Tomášek, který aspoň na nás působí jako dosti pozitivně, ať je to třeba Pavel Huin, což byl biskup brněnský a v roce 1916 byl převelený do Prahy, aby tam takzvaně uklidnil tu situaci, a pak v roce 18 utíká pryč a spíš to vnímáme jako spíš negativně, ale každopádně je vlastně zajímavé tohleto historické propojení. Jakoby máme v Praze krizi, tak zkusme sáhnout na Moravu. Nevím, co to přesně znamená, ale přijde mi to vlastně docela zajímavý jako prvek.
No, pojďme se o tom bavit. Na jednu stranu se o Janu Graubnerovi po jeho jmenování psalo, že je konzervativní a bude v podstatě pokračovat v dosavadním trendu vývoje církve. Na druhou stranu se o něm mluví jako o krizovém manažerovi. Oba to zmiňujete. Ono mě to v podstatě jako lajkovi nejde moc dohromady. Buď je někdo pokračovatel, nebo je krizovým manažerem a má věci měnit. Tak co se teď čeká, že Jan Graubner v Praze změní především? Pane Petráčku.
Souhlasil bych s tím, že pokud jde o nějaké názory teologické anebo ohledně směřování církve a společnosti, tak je velmi podobně konzervativní. Myslím, že kněží olomoucké arcidiecéze byli podobně, nebo možná ještě víc, masírováni dost jednostranně skrze třeba Istanbulskou úmluvu a takovou tím protigendrovým absurdním tažením, které česká katolická církev v posledních 5 letech vede. Ale zároveň je to člověk, který nemá takovou tu potřebu vyvolávat kontroverze. Mnohem spíš rád působí jako v zákulisí, nepotřebuje na sebe strhávat pozornost a uměl se i v minulosti vymezit vůči některým krokům kardinála Duky, například v té podpoře těch dvou kontroverzních kandidátů za Volný blok a SPD, kteří byli přímo z kardinálova okolí.
Paní Lipavské a pana Nerušila.
Přesně tak, ale tím hlavním úkolem, podle mě, podle informací, které mám k dispozici, bude opravdu stabilizovat hospodářskou, finanční, personální a vůbec tu pastorační situaci uvnitř arcidiecéze, kde někteří lidé zevnitř, takový ti insidři ve vysokých místech, používají takový slova jako agonie a podobně, kdy ta diecéze prostě čeká na změnu. A je potřeba, aby tam přišel někdo a podle zase svědectví přátel z Olomouckého arcibiskupství, tak tuhle tu schopnost zajištění toho hladkého chodu arcidiecéze jako církevní instituce, aby ta pastorace běžela tak, jak má, tak to se shodli, že arcibiskup Grabner vždycky uměl.
Jane Hanáku, jestliže se o tom mluví, píše, že pražské arcibiskupství se zmítá ve sporech, a to i osobních, týkají se hodně hospodaření arcidiecéze, ale asi jiných věcí. Může zkušený arcibiskup z Moravy, třeba i právě tím, že je z Moravy úplně odjinut, tyto věci změnit za, řekněme, pár let, protože, jak jsem uvedla, už za rok a půl bude muset, nebo v srpnu příštího roku, odeslat rezignační dopis. Takže co může vůbec v tomto směru zvládnout, co se mu může podařit?
Já si myslím, že Tomáš zmínil jednu důležitou věc, a to je ta stabilizace. Jo, já myslím, že tohle to opravdu asi schopen je. A ono to nebude rok nebo rok a půl, jako předpokládejme, že to bude třeba 4 roky. Tak bych to asi odhadoval. To máte tak, že když proběhnou parlamentní volby a ustaví se nová vláda, to taky premiér neříká, že 4 roky jsou hrozně málo. Jako 4 roky samozřejmě nejsou, kdo ví co, ale dá se co si učinit. A kdyby to, co se učiní, byla ta stabilizace a sklidnění té situace, možná i to, že arcibiskup nebude tak úplně moc mediálně viditelný, ale jako uklidní situaci, tak se může připravit prostor pro to, aby byl jmenován po těch třeba 4 letech jako biskup, který může přinést i tu vizi, nějaký vývoj. A to bych teda osobně byl samozřejmě velice rád, kdyby se tohle stalo.
No a teď zatím mluvíme o stabilizaci patrně, aspoň jestli to chápu správně, ve věci mezilidských vztahů a nějakých tenzí. Ale co se týče ekonomiky, tak ví se, že pražská arcidiecéze měla třeba v roce 2017 rozpočet 1 miliardu, stejně skončila ve ztrátě, investovalo se do hotelů, to se neukázalo dobrým řešením, pak byla úvaha, že lepší bude stavět nájemní bydlení, jenže pak přišel covid a teď zas máme vysokou inflaci, krizi na trhu s energiemi. Myslíte si, že Jan Graubner může postavit pražskou arcidiecézi na nohy právě po ekonomické stránce, pane Petráčku?
To je samozřejmě složitá otázka, co se dozvíme až později, ale určitě tam může přivést a přivede si, předpokládám, jako jiné lidi, své lidi, čímž rozbije určité struktury, které tam byly nyní vybudovány. Určitě nebude chtít odcházet z té funkce, což si myslím taky, že bude tak po těch 3-4 letech, s tím, že by tu situaci zhoršil. Takže je to šance něco změnit. Já doufám, že třeba nebude tak alibistický jako pan kardinál, který v tom slavném pastoračním listu před Vánoci před 2 lety napsal, že přísliby, které mu byly učiněny, nebyly naplněny a že za to prostě převezme zodpovědnost a popasuje se s tím. I Olomoucká arcidiecéze samozřejmě se taky nevyhnula některým problematickým investičním krokům, ale nebyly tak dramaticky chybné, jako v případě pražské arcidiecéze.
Co si v tomto směru myslí Jan Hanák? A já si ještě dovolím zmínit, že samozřejmě mluví se o tom, že nejsou peníze na platy kněží, ale sám Jan Graubner letos o Velikonocích napsal prosebný pastýřský list věřícím na Olomoucku, aby štědře přispěli, protože biskupství nemá na platy duchovních dost prostředků. Ovšem, jak jsem se dočetla, třeba pražská arcidiecéze měla v kolonce osobní náklady v roce 2018 172,5 milionů, což tvořilo asi třetinu všech výdajů, na opravy šlo méně. Tak mě zajímá, jestliže si Jan Graubner přivede své lidi, jak říkal Tomáš Petráček, je tady nějaká záruka i s ohledem na problémy v té olomoucké arcidiecézi, že to hospodaření povede nějakým správným směrem?
Tak záruka nebude asi nikdy, ale jenom
důvěřujete mu v tomto směru?
No tak chtěl bych mu důvěřovat, že to udělá, že to zvládne. Jo, ale myslím si, že jedna důležitá věc je, a to už vlastně zmiňuji tím, že těžko můžu já hodnotit ekonomiku, protože nejsem ekonom, jsem kněz a jsem žurnalista třeba. To jsou moje odbornosti, nebo to je něco, co je mi blízké. A to si myslím, že je ale velice důležitá věc, protože myslím si, že dlouhodobě u nás v církvi fungovalo a myslím, že do jisté míry funguje i to, že skoro bych řekl, že to, že má někdo kněžské svěcení, je kompetence úplně na všecko. A to není pravda samozřejmě. Jako bylo by velmi dobře angažovat odborníky na ty určité konkrétní věci a podle mě samozřejmě je důležité vědět to, že celé to směřuje i ta ekonomika k tomu, aby to podpořilo prostě život společenství církve. Ne budování instituce s musaznou tabulkou, ale společenství církve. A to je jako důležité. Jo?
Než toto ekonomické téma, jak si uzavřeme a půjdeme k jiným, tak přeci jen mě ještě zajímá od Tomáše Petráčka. Byl tady spor o arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, kde soud rozhodl v neprospěch arcibiskupství. A na jaře 2020 došlo na investici 100 milionů korun do zadlužené finanční skupiny Arka pánů Veliče a Krůpy. Přitom pražská arcidiecéze do toho nešla. Víte, jak to dopadlo s těmi penězi, myslím, pro Arka Capital a za jak velký problém Jana Graubnera toto lze považovat?
Asi se budou snažit získat ty prostředky zpátky, ale asi s poměrně nejistým výsledkem. Přiznám se, že v tomhle jako nemám nějaké informace, nebo jsem si to nedohledával. Tady snad jen na obranu těch církevních institucí je potřeba říct, že oni jsou jako snadná kořist pro různé predátory. Bylo by opravdu dobré posílit tu odbornou stránku a spolehnout se prostě na ty věřící, kteří mají tyhle ty kompetence nebo lidi, kteří jsou připraveni v tom církvi pomáhat. Ale to, že dojde k nějakým chybám a skandálům tohoto typu, to se myslím dalo velmi realisticky očekávat.
Říká profesor Tomáš Petráček z Univerzity Hradec Králové, který je spolu s knězem a publicistou Janem Hanákem hostem dnešní debaty Vertikály.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Panové, Jan Graubner celý svůj profesní duchovní život spojil s Moravou, tak bude mu to v Praze ku prospěchu nebo spíš ke škodě? Co myslíte, Jane Hanák?
No, těžko říct, ono to může být oboje. Samozřejmě myslím si, že to je jáma Lvová, a to nemyslím jako zlé vůči Praze, ale prostě Praha je specifické místo. Každá samozřejmě je to má svá specifika, ale Praha je Praha prostě. A myslím si, že i tam může být ten rozměr, že když přijde někdo z východu, tak co nám tady bude povídat. Jo? Na druhé straně jako by ten odstup vlastně mohl i pomoci. Odstup od těch konkrétních kauz, situací a tak, protože velmi často to bývá tak, že se nikdy neřeší, nebo není možná komunikace prostě proto, že je příliš emočně rozvrkočená mezi těmi konkrétními lidmi a skupinami a je tam velké předporozumění. Jo? Tak doufejme, že spíš převáží tady ten motiv, že ten někdo z východu může přinést určitý nadhled.
No, na Moravě je přeci jen o dost jiná spiritualita než v české metropoli. Na Moravě jsou plné kostely, v Praze a okolí většinou s její prázdnotou. Tak jaké naděje v tomto směru ve věci případné změny pastoračního přístupu, pane Petráčku, vkládáte do Jana Graubnera? Vy už jste to naznačil, že právě v té pastoraci by mohlo k něčemu dojít a Jan Graubner se v této oblasti zjevně velmi dobře vyzná.
To je trošku mýtus. Morava versus Čechy v tomhle smyslu jako plné versus prázdné kostely. Třeba zrovna v Praze ty kostely jako prázdné nejsou. Už je mimochodem proto, že se tam přistěhovalo spoustu lidí ze Slovenska a z Moravy právě. Ale on má jednu velkou výhodu a to je, že on ví, že tam bude velmi krátce, takže on si tam nemusí budovat nějaké dlouhodobé vazby a nějaké dlouhodobé spojence a podobně a může se pohybovat poměrně svobodně, ale samozřejmě souhlasím s tím, že to je dost nekonformní situace pro něj. Sám jsem slyšel na vlastní uši od něj jako řadu takových protičeských, protipražských jako vtípků a opravdu to pražské prostředí má problémy s někým, kdo tam přichází z Hradce, natož s tím, kdo tam přichází z Moravy a je o něm známé, že je tou tváří toho moravského katolicismu. Na druhou stranu, ta česká církev je celkově poměrně malá, takže to není, že by neznal ty lidi, kteří tam jsou, že by neznal tu situaci. To si myslím, že by jakoby neměl být problém. Možná to pro něj představuje jedno takové zadosti učinění, že teď vidí, jak ti Čechové a Pražáci jsou bezradní, že si prostě bez zkušeného moravského arcibiskupa nejsou schopni poradit.
Komentátoři jsou poměrně skeptičtí v tom, že by bylo možné od Jana Graubnera očekávat změny v duchu liberálnější přístupu české církve k potřebám LGBT komunity. Prý těžko podpoří Istanbulskou úmluvu a, jak píše třeba religionista Ivan Štampach, cituji, jasný postoj shodný s papežem Františkem se od něj nedá očekávat ani v kauzách pohlavního zneužívání. A já se ptám v tomto posledním bodě, proč je na místě tato skepse? Není možné, že se třeba v případech kněze Merty, kterého Jan Graubner pouze překládal z místa na místo, pan Merta pak byl odsouzen, nebo pana Štancla, že se tyto případy pro Jana Graubnera mohly stát poučením, že takto postupovat nelze? Jane Hanáku.
Já doufám, že ano. Jo, ono je potřeba říct, já vím, že teď se mluví o faráři Mertovi, protože pochopitelně, takže to správně se to vytahuje, když Jan Graubner přichází do Prahy. A myslím, že je ale potřeba říct, že to jsou samozřejmě šílené věci, duchovní zneužívání, které je spojené, nebo zneužívání moci, spojené se sexuálním násilím a tak podobně, to je samozřejmě příšerné u duchovního o to víc. Jo. A to bylo to tak vždycky a je to a bude. Ale taky je potřeba podle mě říct i to, že tady ten případ se odehrál v 90. letech. A já to nechci zlehčovat v žádném případě, ale byla to doba, kdy jako hodně lidí se vůbec nedokázalo představit, že něco takového se může stát a ty věci se řešily mnohdy jako velmi málo kompetentně, řekl bych. Jo.
Ale lze tedy teď od Jana Graubnera očekávat změnu v přístupu k obětem duchovního a sexuálního zneužívání?
No pevně doufám, že ano. Pevně doufám, že ano. Rád bych mu tom věřil. Jo? To jsou právě věci, my se tak trochu dohadujeme, co bude. Ono ta změna samozřejmě znamená hodně, když přijde do nového místa, notabene už tady zaznělo, vím, že to je na pár let, vím, že tady mám třeba nějakou roli stabilizovat, přehlednit a tak dál, tak bych chtěl opravdu věřit tomu, že se tímto poučí. Že to pro něho bude ta zkušenost, aby byl opravdu v těchto věcech otevřený.
Co může být pro Jana Graubnera důležitější než citlivý přístup k obětem zneužívání, pane Petráčku?
No, v tomhle tom si myslím, že už žádný český biskup si neodváží nedodržovat ty striktní vatikánské linie a že všechny ty nové kauzy už se řeší velmi, velmi tím striktním, nekompromisním způsobem, který byl nastaven v posledních letech. Tam si nedokážu moc představit, že by něco jiného, nějaká benevolence nebo podobně bylo možné. Ale jsem opravdu přesvědčen, že pro něj jsou ty priority, že on je ve své podstatě, můžeme to buď označit jako pastýř, anebo církevní administrátor, ten, který vidí smysl toho poslání v tom, aby ta svěřená diecéze nebo arcidiecéze působila jako dobře namazaný pastorační stroj, kde prostě ty lidi jsou nějak vhodně kariérně posouváni podle potřeb té arcidiecéze, podle svých schopností. A to po mém soudu, nebo z mé perspektivy, byly jeho silné stránky, jeho preference v Olomouci a myslím si, že vlastně o něco podobného se má pokusit i v Praze.
Závěrem ještě pojďme na chvíli k politice. Dominik Duka udržoval velmi vstřícné vztahy s Václavem Klausem, s Milošem Zemanem. V podstatě se podle některých komentátorů choval jako podporovatel SPD Tomia Okamury. Co tady teď může politická scéna a veřejnost očekávat od Jana Graubnera? Jane Hanáku.
Víte, teď probíhá, a doufám, že nikdy neskončí, církevní synoda, kterou spustil do života papež František a která v podstatě vtahuje do nějakého debaty a rozhodování všechny lidi v církvi, nejenom právě někde ty utajené struktury. A jedna z těch věcí, která tam jako velmi pro mě zazněla, bylo od Františka, jako sní svůj sen o církvi, jaký by měl být sen o církvi. A můj sen o církvi v této věci, co vy říkáte, je ten, že jako nehrajme, prosím, žádné role, jako já jsem, dejme tomu, pražský arcibiskup, primas český, používám tenhle ten titul, který jako už je dávno vyvanulý historií a mám nějakou tu potřebu jednat jako s nejvyššími politickými představiteli. Jako byl bych velice rád, kdyby byl biskup své diecéze skutečně pastýřem z vizí, který oslovuje v duchovní rovině především a je to široce otevřené. A moc neřeší to, kdo zrovna vládne na Hradě Pražském nebo někde úplně jinde. Myslím, že by tomu teda hodně pomohlo i to, kdyby biskup na tom monarchistickém paláci vedle Pražského hradu prostě nebydlel.
Tomáši Petráčku, souhlasíte s tím? Měl by se Jan Graubner třeba i na těch pár let přestěhovat?
Rozhodně. Já jsem to i řekl nedávno v rozhovoru pro Deník N, že bych to doporučoval novému arcibiskupovi, protože kde bydlíte a jak bydlíte, má na vás určitě vliv. Pod Prahou je prostě, když bydlíte v tom barokním paláci vedle hradu, který ještě, na který se ještě díváte ze zhora, z té střechy, z té terasy, no tak to samozřejmě se nějak na vás podepisuje a jsem si docela, a to třeba arcibiskup Graubner udělal. On doopravdy nebydlel v tom bombastickém arcibiskupském paláci v Olomouci, ale bydlel v nějakém obyčejném bytě v těch kanovnických domcích, což mě vždycky přišlo strašně sympatický a inteligentní. A rozhodně si myslím, že nebude na rozdíl od kardinála Duky chodit na narozeniny kancléře Mynáře a podobně kontroverzních postav.
Tak uvidíme, jaké budou první a i další kroky Jana Graubnera, nově jmenovaného arcibiskupa pražského v jeho úřadě. Hosty dnešní debaty Vertikály byli historik profesor Tomáš Petráček z Univerzity Hradec Králové. Děkuji vám a naslyšenou.
Já děkuji za pozvání.
A po telefonu děkuji i katolickému knězi a publicistovi Janu Hanákovi. Mějte se moc hezky, díky, naslyšenou.
Díky tež.
A od mikrofonu Plusu se loučí Lucie Vopálenská.